мен, Клара Маринова. И пак икономика, и пак анализи. Този път с мой гост в студиото, Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Добър ден, добре дошли.
Добър ден.
И така, коя е най-голямата опасност, която стои сега пред България? Икономическа опасност имам предвид.
Най-голямата?
Да. Да започнем от тук, а после ще ви питам и конкретните неща.
По принцип, България исторически най-голямата опасност сме си били самите ние и по-скоро нашето управление, но сега точно в момента има една по-голяма опасност и тя е проблемите на Европейски съюз и на еврозоната, които в крайна сметка се оказва, че имат същия проблем поне някои страни от еврозоната, като България през 90-те години. От тая гледна точка бих сложил проблемите на еврозоната и ефекта им върху България на първо място и в някакъв смисъл бих изместил на второ място нашите собствени вътрешни неразбори. Те някак си изглеждат по-малки в сравнение с това, което се случва в Европа.
Защо еврозоната?
Нали
се срещнаха на върха точно за това, за да се преодолеят проблемите на еврозоната, да се преодолеят проблемите на членовете на Европейския съюз, държавите членки на Европейския съюз. Защо отново еврозоната?
Срещите на върха са, така да кажем, политическо разнообразие. Това е просто една декларация, която се подписва на 9 декември. Но това, което липсва в Европейския съюз, не е декларации. Срещите на върха се състоят почти едва ли не всяка седмица последните две години. Това, което липсва на Европейския съюз, е по-скоро изпълнение на това, което се записва в тези декларации. Защото, ако си спомняте, още 2010 година беше решено, помагаме на Гърция, те си правят реформите и всичко свършва.
Да, и от 2000...
Помогнахме на Гърция, обаче те не си направиха реформите. И така нататък.
И
така...
И от 2010 се призоваваме за фискална стабилност, се призоваваме да се затягат коланите, пък едни ги затягаме, други не чак толкова.
Да, някои ги затягаме и се стига, нали, до абсурда, който в момента, нали, се случва. Страни от Източна Европа, много по-бедни от Гърция, трябва да дадат пари на МВФ, за да може Международния валутен фонд да дава пари на Гърция и на други фалирали страни, което, нали, чисто политически според мен няма как да мине. България категорично заяви, че няма да участва и според мен нито един политик България не би
могъл. В кое няма да участва?
В даването на пари на Международния валутен фонд.
Мислите ли? Като си слагаме подписа под решението, как така няма да даваме пари?
Ами то е доброволно даването пари на МВФ. Поне за страните извън еврозоната. Но виждаме, дори страни от еврозоната не искат да дават, кажем, естонците категорично казаха, че няма да дават. Така че всъщност това е за мен порочния кръг.
Да.
Вместо да се изпълняват решенията, ние всъщност през няколко месеца все нови и нови решения взимаме на върха и така и не се стига до изпълнението. Но в крайна сметка, за да има изпълнение, някой трябва да поеме отговорност и някой трябва да наложи дисциплина. Този някой го няма в момента. Това е проблема, лидерския проблем в Европа.
Защо Великобритания се отдели и изпадна в известна самоизолация от останалите европейски държави? Каква е голямата цел, която отклони Великобритания от европейската солидарност, за която толкова много се говореше в края на миналата седмица? Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество.
Но няколко причини. Едната причина е, че все още не е ясно този пакт, който се подписва, какво ще има в него. Но тъй като, кажем, бюджетната дисциплина, това е ясно, всеки го подкрепя, но има една втора точка там, която казва по-засилена координация, хармонизация, общо икономическо управление.
Включително и намеса в националните бюджети и по
точно,
контрол.
Точно това е въпросът, че не става ясно точно каква ще бъде тази засилена. Тоест много общо витиевато е записано и повечето страни, не само Великобритания, но и почти всички страни, които са го подписали, казаха, че за да ратифицират крайния документ, трябва първо да видят какво ще пише. Между другото, вчера и шведски премиер каза, че нали, празен бланкетен текст не може да се подпише, освен ако не се каже какво точно става въпрос.
Да.
Защото и шведите не искат някой да им определя данъците, и чехите не искат, и естонците, и българите.
И поляците и така
нататък. А най-много англичаните. Да, знаем, така, че все пак консервативната партия в момента на власт и там има много антиевропейско мнозинство. Тоест, те никога не биха подписали празен чек, дори да е за спасяването на Европа.
А това не е ли и проява на англо-американския модел, който не съвпада с европейския модел? И още взето това пропукване се забелязваше доста отдавна.
Не съм сигурен, че е англо-американски, защото самите американци са много в подкрепа на всички.
Не, те са в подкрепа на това да се оправим в Европа.
Именно.
Със собствени
но
сили.
Но иска да дадат пари.
Да, без техни пари. Това съм съгласна с вас, че и са много заинтересовани, и са много пристрастени към нашето оправяне, грубо казано. Но в същото време, като си представим, че кризите тръгнаха все от тях, не сме чак толкова ние европейците виновни за всичко. И отдавна се наблюдава едно разногласие между френско-американските предложения на територията на европейския континент и реакциите на Вашингтон.
На
икономическите структури в Съединените щати.
Ами, честно казано, това ще се види в следващите седмици, защото цялата идея е, че Европейския съюз ще извади някакви пари, ще ги даде Международния валутен фонд, и това ще накара други страни извън Европа да дадат Китай, Америка, Англия. Ако не се случи това, самите европейски страни няма да искат да дадат също. Между другото, вчера Германия каза, че ако никой друг не даде, и те няма да дадат.
И те няма да дадат. Точно така. Че... Откъде ще се вземат тези пари? Реално погледнато, кой може да даде такива пари? Германия отново и след това до тук.
Ами, всъщност най-големи вноски има Германия, Великобритания, Италия и Полша, което, разбира се, в случая на Италия е малко странно, защото те от една страна искат
помощ, от
друга страна трябва да внасят, но пък нали, тяхната централна банка има много злато, т.е. те ако искат могат да направят вноска през централната си банка и да се самоспасят, така да се каже, частично, което не е много... В крайна сметка, нека да има предвид, че Италианската централна банка има втория най-голям златен резерв в света.
Да.
От тая гледна точка, нали, италианците не са съвсем беззащитни.
Беззащитни, така е.
И преди да искат пари от някой друг, трябва да изкарат малко от тяхното си злато, в крайна сметка.
Така е. Сега, направи ми впечатление, че в повечето коментари след срещата на върха на Евросъюза се заговори, че Европа не е същата, Европа е друга, Европа е на две скорости, други казват на три скорости, Европа ще се състои от еврозона с общи фискални правила и периферия. Наистина ли Европа не е същата? Наистина ли някаква радикална промяна е настанала?
Все още нищо не е станало.
Така?
Така че нека да не избързваме. Аз затова смятам, че малко по-предпазливо трябва да се действа, включително нашето правителство. Не трябва така да се присъединява преди още да е. Като отидеш на преговори, не казваш предварително, аз ще се съгласи на всичко. Но не казваш, аз тук имам едни забележки, и затова ми се струва, че е добре нашето правителство, но по-добре и парламента да приеме тези неща, които ние държим да има в такъв пакт, и тези неща, които ние няма да допуснем да има такъв пакт, и да се даде ясен мандат на преговори, да може правителството да отиде в Брюксел да каже, това ми е дал парламента, ние в тези рамки може да се договаряме, нека започнем да се договаряме. Защото иначе има голям натиск върху нас и върху малките страни особено, да се откажем от голяма част от суверенитета си и да го прехвърлим в Брюксел.
Така.
Но знаем какво се случва в такива случаи.
Какво?
Ми случва се това, че големите страни в Брюксел се събират и си решават техните проблеми. Някой път да е имал среща на лидерите да решават проблемите на малките страни, на проблемите на бедните страни. Не. Те се събират и си решават техните проблеми. Конкурентност, еврото, Гърция фалира, Италия фалира. И в този смисъл малките страни по-скоро трябва да се обединим, за да може и нашия интерес да се чуе.
Само, че са ни различни интересите на малките страни. Едни са интересите вече на Естония, на България от друга страна. Не знам как ще си обединим
според
интересите.
Мен, новите страни членки особено, които сме очевидно по-бедни и по-изостанали, можем да си обединим интереса, защото един, ние трябва, ние искаме бързо да настигаме останалите. Ли шведите, французите, те вече са постигнали богатството, не им е това най-важното. Те искат да оправят света. Ние искаме да оправим себе си. Това е различният поглед и затова няма как, ако трансферираме нашата икономическа политика на Запад, да има голям успех. Просто сме на различни етапи на развитие. Ние имаме нужда от различна политика, от тази в Швеция и от тази в Германия. И затова трябва ясно да кажем до тук, може да съгласим. Бюджетна дисциплина, да. Хубаво е някой в Брюксел да наблюдава и нашето правителство да не върши глупости и да не фалира държавата, но оттам нататък, нали, по отношение на данъци, по отношение на икономически растеж, кредитиране, инвестиции, трябва да имаме свобода да преследваме по-активна и политика и по-бързо настигна.
С това пожелание, чисто икономическо, но и с политическо звучение, завършва нашия разговор с Георги Ангелов, старши икономист от Института Отворено общество. Хубави и весели коледно-новогодишни празници ви пожелавам. Дано 2012 да е по-добро от 2011.
Стискаме палци.
Благодаря ви.
Радио К2. Интервюта, коментари, анализи, прогнози. Радиото, по което говорите вие.